tere osa saama piibli õpetusest. Täna saame tuttavaks kohtumõistja Jeftaga, kelle teod on piibli uurijate seas tekitanud vastakaid arvamusi. Miks kuuleme saate käigus? Eesti välismissioni ajaloolõigus aga räägib Piret Riim Hiinas töötanud meditsiinimissionär ja märter Aleksis Bergist. Nüüd on aga sõnajärg Aare Kimmelil.
Aastal 1863 tegi Ameerika Ühendriikide president Abraham Lincoln ettepaneku pidada vastupäeva. Ta leidis, et Ameerika kodusõda oli Jumala poolt rahvale saadetud korrale kutsumine tema pattude pärast. Ta kirjutas, Me oleme saanud kõige imelisemate taevaste kingituste osaliseks. Oleme saanud palju aastaid nautida rahu ja õitsengut. Oleme kasvanud arvukuses, rikkuses ja tugevuses rohkem kui ükski teine rahvas kunagi varem. Kuid me oleme unustanud Jumala. Tsitaadi lõpp. Need sõnad iseloomustavad hästi ka Iisraeli rahvast kohtumõistjate ajal. Ja mitte ainult sellepärast, et ka Iisraeli rahvas kippus kogu aeg oma Jumalat unustama, vaid ka sellepärast, et nemadki sattusid kohtumõistjate ajal ka kodusõtta. Tegelikult räägitakse kodusõjast alles 12. Peatükis, aga juba see, millega täna kokku puutume, aitab mõista põhjuseid, mis kodusõjani viisid. Seekord vaatleme kohtumõistjat, kelle suhtes on üsna vastakaid arvamusi. Tema nimi on Jefta. Loen kohtumõistjate raamatu 10. Peatükist salmid 17 ja 18. Aga ammonlased kutsuti kokku ja nad lõid leeri üles Gileadi. Ja Iisraeli lapsed kogunesid ning lõid leeri üles Mispasse. Siis ütlesid inimesed Gileadi vürstid üksteisele, kes oleks see mees, kes hakkaks sõdima ammonlaste vastu. Saagu ta pealikuks kõigile Gileadi elanikele. Iisraellastele tegid kitsast läänes vilistid ja idas ammonlased. Otsiti pealikut, kes oleks võimeline sõda juhtima. Loen 11. Peatüki esimese salmi. Gileadlane Jefta oli vapper sõjamees, aga hooranaise poeg. Jefta isa oli Gilead. Jefta kodune taust ei kuulunud kõige õnnelikumate hulka. Ta oli sündinud ebaseaduslikust suhtest, aga nähtavasti oli ta sellega seotud häbist üle saanud ja saanud sõdurina oma vapruse poolest tuntuks. Ometi oli lapsepõlve kodu jätnud temasse sügavad armid, nagu võime järeldada järgmisest 11. Peatüki teisest salmist. Gileadile sünnitas tema naine poegi. Kui selle naise pojad kasvasid suureks, siis ajasid nad Jefta ära ja ütlesid temale, sina ei saa päris osa meie isakojas, sest sa oled teise naise poeg. Joosefuse järgi pärines Jefta ema võõra rahvahulgast. Mõned juudi allikad arvavad, et ta kuulus Ismaeliitide hulka. Nii pidi Jefta juba noorena kogema, et ta on oma kodus tõrjutud ja tubli panuse andsid sellesse tema poolvennad. Loen 3. Salmi. Ja Jefta põgenes oma vendade eest ning elas Toobimaal. Jefta ümber kogunesid tühised mehed ja tegid koos temaga retki. Tõrjutud Jeftast, kelle nimi muide tähendab tema avab, see tähendab Jumal avab, sai Toobimaal kahtlase kuulsusega bande juht. Toobimaa tähendab tõenäoliselt kohta Iisraeli idapoolse piiri taga Ammonimaa läheduses. Näib, et Jefta elus vedas kõik viltu. Ta oli pidanud põgenema kodunt ja siirduma elama võõrale maale, mitte eriti hea kuulsusega meeste hulka. Aga midagi ei olnud toimunud ilma Jumala loata. Tema üksnes ootas, millal ta saab avada Jefta ees uue tee. Loen salmid 4-8. Mõne aja pärast hakkasid ammonlased Iisraeli vastu sõdima. Ja kui ammonlased sõdisid Iisraeli vastu, siis Gileadi vanemad läksid tooma Jeftat Toobimaalt. Nad ütlesid Jeftale, tule ja ole meile juhiks, et me saaksime sõdida ammonlaste vastu. Aga Jefta vastas Gileadi vanemaile, eks te ole mind vihanud ja mind mu isakojast ära ajanud. Miks tulete minu juurde nüüd, kui teil on kitsas käes? Ja Gileadi vanemad ütlesid Jeftale, me tuleme nüüd sellepärast taas sinu juurde, et sa tuleksid koos meiega ja sõdiksid ammonlaste vastu ning oleksid pealikuks meile kõigile Gileadi elanikele. Üsna ilmselt ei olnud see teekond Toobimaale Gileadi vanemate jaoks väga meeldiv, aga nad ei näinud ka mingit muud võimalust. Nähtavasti olid nad hästi kursis Jefta eriliste juhivõimetega. Jefta nõustus ettepanekuga tingimusel, et ta säilitab oma positsiooni ka pärast sõda. Selle tingimusega ka nõustuti. Jefta on üks piibli isikuid, kelle üle on kõige enam vaieldud. Kas ta oli suur kangelane või õudne julmur? Kas ta teenis issandat või oma enda ego? Eri piibliseletajad vastavad neile küsimustele väga erinevalt. Poolehoid tema suhtes tõuseb kohtumõistjate raamatu 11. peatüki salmidest 30-31 ja 39. Hiljem tutvume nende salmidega lähemalt. Kõigepealt aga vaatame üldjoontes, mis toimus enne seda. Jefta ei tegutsenud algul nii, nagu olid oodanud Gileadi vanemad. Selle asemel, et kohe ammonlaste vastu sõtta minna, proovis ta diplomaatilisi vahendeid ja küsis ammonlaste kuningalt tema agressiivsuse põhjust, 11. peatüki 12. salm. Vastuses süüdistas ammonlaste kuningas iisraellasi selles, et nad olevat võtnud endale ammonlaste alasid. Jefta vastas süüdistusele pika ajaloolise ülevaatega, millest tõusis esile 4 peateemat. Esiteks, iisraellased ei vallutanud neid alasid hoopiski mitte ammonlastelt, vaid hoopis emorlaste kuningalt Sihonilt. Teiseks, kuna Jumal on tõotanud maa Iisraelile, siis on neil õigus seal elada. Jefta appelleerib sellele, et Iisraeli Jumal ise on rajanud tee oma rahvale, nii et asi on selge ka selles suhtes. Kolmandaks meenutab Jefta, et omal ajal, kui Iisrael kõrberännakul vallutas emorlaste alad, siis ka Moabi kuningas Baalak ei vaidlustanud Iisraeli õigust vallutatud aladele. Ja lõpuks, neljandaks, viitab Jefta sellele, et 300 aastat on sedavõrd pikk aeg, et see peab olema praegu tuntud piiride kinnistumiseks piisav. Meil ei ole teada, miks väitis Jefta, et iisraellased on selleks ajaks elanud neil aladel juba 300 aastat. Pakkuda võib muidugi mitmeid vastuseid. Mõnede arvates näitab see arv lihtsalt, et Jefta pidi tundma viimase 300 aasta ajalugu. On ka võimalik, et Jefta kasutas seda arvu üldisemalt või teisiti ümardatult, kui meie oleme harjunud. Sel juhul võis Jefta rääkida 300 aastast umbes samamoodi, nagu piiblis võidakse rääkida ka 3 päevast, pidades silmas mitte terveid päevi, vaid seda, et sündmusi jagus 3 päevale. Nii näiteks öeldakse ka Jeesuse kohta, et ta oli hauas 3 ööd ja päeva, ehkki tegelikult oli ta seal ainult reede õhtust pühapäeva hommikuni. Juhul, kui Jefta rääkis siin 300 aastast ehk 300 sajandist samamoodi, siis tähendab see, et tegelik arv pidi langema kusagile natuke rohkem kui 100 aasta ja 300 aasta vahele. Ja lõpuks on ka seletajaid, kes arvavad, et Jefta lihtsalt liialdas aastate arvuga, et anda rohkem kaalu oma väitele, et maa kuulus iisraellastele. Jefta diplomaatilised üritused ja seletused aga ammonlaste kuningat ei huvitanud. Nii jäi üle üksnes sõdida. Loen salmid 28 ja 29. Aga ammonlaste kuningas ei kuulanud Jefta sõnu, mis see temale läkitas. Siis tuli Jefta peale issanda vaim ja ta läks läbi Gileadi ja Manasse ning läks läbi Gileadi Mispa. Ja Gileadi Mispast läks ta ammonlaste vastu. Lahingu lähenedes hakkas Jefta ilmselt tundma selle lõpptulemuse suhtes ebakindlust. See pani ta tegutsema viisil, mida ta ilmselt oli õppinud ümbritsevatelt rahvastelt. Loen salmid 30 ja 31. Ja Jefta andis issandale tõotuse ning ütles, kui sa tõesti annad ammonlased minu kätte, siis see, kes iganes väljub mu koja ustest mulle vastu, kui ma ammonlaste juurest pöördun rahuga tagasi, kuulugu issandale ja ma ohverdan ta põletusohvriks. Jefta ajas õiget asja. Ta tahtis päästa iisraellased vaenlasest, kes oli tunginud ülekohtuselt nende aladele. Jefta tundis ka hästi Jumala tegusid oma rahva minevikus. Ta oli ka ammonlaste kuningat selles suhtes täiesti õieti valgustanud. Seetõttu ei oleks Jumala abi saamiseks olnud tarvis mingeid lisatagatisi. Meie teame, et Jumala soosingut või õnnistusi ei olegi võimalik osta tuues ohvreid. Arusaam, et Jumalust on võimalik manipuleerida, on küll omane paganausun teile, kuid mitte sellele, mida on enda kohta ilmutanud Iisraeli Jumal. Nii siis langes Jefta samasse pattu, millesse nii kergesti langeme meiegi. Me omistame Jumalale selliseid omadusi, mida tal tegelikult ei ole. Varsti saame kuulda, millise õudse tulemuseni viis Jefta tõotus. Loen salmid 32 ja 33. Siis Jefta läks ammonlaste vastu, et nendega sõdida, ja issand andis nad tema kätte. Ja ta lõi neid väga suures tapluses Aroerist kuni Minniti teelahkmeni, 20 linna ja kuni Aabel Keramimini. Nõnda alandati ammonlased Iisraeli laste ees. Aroer oli Ruubeni aladel kuningatee ääres umbes 20 kilomeetrit Surnomerest idapool. Minniti ja Aabel Keramimi asukoht ei ole teada. On aga selge, et Jefta vallutas suure osa niinimetatud Transjordaania territooriumist. Alles Saamueli ja Sauli aegadeks said ammonlased taas sedavõrd tugevamaks, et nad kujutasid endast Iisraelile tõsist ohtu. Esimese Saamueli raamatu 11. peatükk, 11. salmi. Seega saavutas Jefta väga suure võidu. Pärast seda oli aeg minna koju tagasi ja seal tuli lunastada ka mõtlematu tõotus. Loen salmid 34 ja 35. Kui Jefta tuli koju Mispasse, vaata, siis tuli ta tütar välja temale vastu trummidega ja ringtantsu tantsides. ja see oli tema ainus laps, ei olnud tal peale selle poega ega tütart. Aga kui ta teda nägi, siis käristas ta oma riided lõhki ja ütles, oh, mu tütar, sa surud mind põlvili, et sina oled see, kes tõukab mind õnnetusse. Aga ma olen avanud oma suu issanda poole ega või taganeda. Kui rumala tõotuse oli Jefta andnud, selgus talle alles siis, kui ta nägi, kuidas ta enda ainus tütar talle rõõmsalt vastu tuleb. Ometi ei tulnud talle pähegi, et ta võiks ka oma tõotuse tagasi võtta. Samuti ei ilmuta sellist soovi ka tütar, vastates isale. See ei oleks olnud lihtsalt võimalik. Tollajal mõisteti, et Jumalale tühiste lubaduste andmine ei tule kõne alla. Aga keda siis Jefta arvas endale vastu tulevat? Vastuse leiame tolleaegsest elamisviisist. Oli tavaline, et kodudes elasid eraldi osades sama katuse all nii loomad kui ka inimesed. Loomi hoiti öösel siseruumides, hommikul aga lasti nad jälle välja. Seetõttu võis Jefta pidada loomulikuks, et mõni loom, kes oli sees ja kes lasti välja, jookseb teda ära tundes talle vastu. Selle looma olekski ta issandale ohvriks toonud. Loen salmid 36-40. Aga tütar ütles temale, mu isa, kui sa oled avanud oma suu issanda poole, siis talita minuga, nagu sinu suust on välja tulnud, kui nüüd issand on lasknud sind kätte maksta su vaenlastele ammonlastele. Siis ta ütles oma isale, lubatagu mulle seda. Jäta mind veel 8 kuuks, et saaksin minna ja käia mägedel ning nutta oma neitsi põlve, mina ja mu sõbrannad. Ja tema vastas, mine, ja saatis ta ära 8 kuuks. Siis ta läks, tema ja ta sõbrannad ning nuttis mägedel oma neitsi põlve. Aga 2 kuu pärast tuli ta tagasi oma isa juurde ja see talitas temaga oma tõotuse kohaselt, mille ta oli andnud. Tema ei saanudki meest tunda ja see sai Iisraelis tavaks, et igal aastal 4 päeva aastas käisid Iisraeli tütred lauluga ülistamas Gileadlase Jefta tütart. Tütar oli lõpuni kuulekas oma isale, ehkki isa oli teinud suure rumaluse. Tuleme nüüd tagasi küsimuse juurde, kuidas Jeftasse suhtuda. Enne sõjakäiku oli ta tõotanud tuua Jumalale põletusohvriks esimese olendi, keda ta koju tagasi tulles kohtab, kui issand aitab tal võitu saavutada. Ta sai võidu, ja koju tagasi tulles kohtas ta esimese olendina oma tütart, oma ainsat last, mis oli talle vapustus. Tütar sai teada isa tõotusest ja palus luba leinata seda, et ta peab surema neitsina ja lastetult. Jefta nõustus sellega. Piibel jutustab meile, et kui kokkulepitud aeg möödus, siis viis isa oma tõotuse täide ja tütar surigi puutumatu neitsina. Seega on meie jaoks tähtsaim küsimus, kas Jefta surmas oma tütre või ei. Need, kes on soovinud seletada seda lugu paremuse poole, on arvanud, et põletusohvriks toomine ei tähendagi tingimata tapmist, vaid tütre andmist ohvriks Jumalale, ehk teisiti öeldes tema andmist kogu ülejäänud eluks Siilo pühamu teenistusse. See tähendaks, et tema jaoks oli abiellumine välistatud. Nõnda anti hiljem näiteks Saamuel issandale, see tähendab preester Eeli hoolde Siilosse. Sellist seisukohta on põhjendatud näiteks sellega, et tütar ei nutnud taga mitte oma varajast surma, vaid oma neitsipõlve, järelikult seda, et ta ei saa abielluda ja seega tema sugu ei jätku. Samuti on selle seisukoha kaitseks viidatud tõsiasjale, et veidi enne selle tõotuse andmist tuli Jefta peale issanda vaim, 11. peatüki 29. salm. Samuti on tuletatud meelde, et ka Uues Testamendis, kirjas heebrealastele 11. peatüki 32. salmis, mainitakse usukangelaste hulgas ka Jeftat. Kas oleks seda tehtud, kui ta uisapäisa antud lubaduse tõttu oleks oma tütre surmanud? Vastuargumendid on loomulikult selged. Mida muud kui surmamist võiks põletusohvriks toomine tähendada? Ja kas oleksid Iisraeli tütred igal aastal Jefta tütart lauluga ülistamas käinud, kui ta oleks pidanud loobuma üksnes oma abielust? Tõsi on seegi, et kõik vana aja piibli seletajad on pidanud aksioomiks, et tütar surmati. Alles keskajal ilmusid Jeftale soodsamad tõlgendused. Näiteks esimesel sajandil elanud ajaloolane Joosefus mõistis Jefta teguviisi karmilt hukka. Kuidas me peaksime siis suhtuma Jefta juhtumisse? Sõltumata sellest, milline oli tütre saatus, annab lugu selge õpetuse, et Jumalale ei tohi anda ülepeakaela tõotusi. Ja teisest küljest on Jefta heaks eeskujuks selles suhtes, et Jumalale antud tõotused tuleb täita. Oli vale anda tõotus, mis oli Jumala tahte vastane. Samas oli õige antud sõna pidada. Siin kohal on kindlasti aeg peatuda ja mõelda järele, kui sageli me kristlastena anname Jumalale mõtlematuid tõotusi. Ja mitte ainult Jumalale, vaid ka üksteisele. See algab lihtsatest asjadest, näiteks sellest, kas mind võib usaldada selles, mida olen kellegagi kokku leppinud. Kas teen, mida olen lubanud? Ja edasi, väikestest asjadest ja suhtumistest kasvavad loomulikult suured. Teatud vaimustushetkedel on kerge tõotada, elada Jumalale, teenida teda, palvetada teatud inimeste või olukordade pärast, lugeda piiblit, aidata koguduse töös kaasa ja nii edasi. Kui aga tulevad tagasilöögid ja pettumused, siis on antud tõotused kiired ununema. On kerge seista leeripäeval kirikus altari ees ja tõotada pidulikult uskuda Jumalasse, elada selle usu kohaselt, jääda talle ustavaks lõpuni ja tarvitada ka edaspidi usinasti Jumala sõna ja sakramenti. Just selline on leeritõotuse sisu. Kuidas aga on lugu selle täitmisega? Samuti on ilus ja uhke seista altari ees oma pulmapäeval koos oma väljavalitu ja armastatuga, vaadata talle silma ja tõotada jääda talle ustavaks nii headel kui halbadel päevadel, nii rõõmus kui ka raskustes elu lõpuni. Siin on sobiv koht kolmele punktile, et mõelda järele. Kui puudulikud me oleme oma sõnapidamises ja usaldusväärsuses ja millist inflatsiooni on selles osas elanud üle isegi kristlased? Jefta kaotas oma mõtlematu sõna tõttu oma ainsa tütre, kuid ta ei kaalunud hetkekski oma sõna täitmata jätmist. Siin on, mille üle mõelda meil, kes sageli nii mõtlematult loobime kõik võimalike lubadusi. Siin kohal võib tekkida küsimus, kas on siis parem aidata näiteks koguduse töös kaasa ainult mõned korrad või jätta üldse aitamata kartusest, et kaua ei suuda. Sellele võib vastata kahest vaatenurgast. Kõigepealt ikka see sama, et ei maksa anda mõtlematuid lubadusi. Luba ainult seda, mis on tegelikult reaalne. Nii ei valmista sa pettumust teistele ega pea ka ise tundma end halvasti. Teiseks aga võib probleem tekkida ka siis, kui sa kunagi midagi ei luba ega tee. Sel juhul tasub ehk üle vaadata, kas on ikka tegemist tõelise, sihipärase elamisega või lihtsalt olemisega nii, kuidas juhtub. Jumal soovib, et sa elaksid ja elaksid nõnda, et sellest oleks rõõmu ja kasu nii sulle endale kui ka teistele.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõnajärg Piret Riimil, kes räägib meile Hiinas töötanud meditsiinimisjonär ja märter Aleksis Bergist.
Norralase Erik Jebeki raamat Müü maha kõik ja järgi Kristust räägib Aleksis Bergist, krahvist, kellest sai Hiinas meditsiinimisjonär ja märter. Väike Aalik sündis Lõuna-Eestis asuvas Sangaste lossis 1904. aasta 31. mail. Vast sündinule pandi nimeks Aleksis Friedrich, aga kogu elu kutsuti teda Aalikuks. Aalik kasvas üles rahvaseas lugupeetud perekonnas Sangaste lossis. Aaliku ema suhtus kristlusesse pigem vaenulikult. Aalik kohtas oma elus Jeesust alles 14-aastaselt, kui ta vabadus sõja ajal Soome viidi, ühe teise teismelise poisi tunnistuse kaudu. Ema püüdis poega kõigest Jumalaga seonduvast eemal hoida. Kui Aalikul oli aeg minna leeri, otsustas ema korraldada suure leeri peo, kus pakutakse alkoholi ja tantsitakse. Aalik ei suutnud ema takistada selle peo korraldamisel, aga peol, tantsude ja kõrgele tõstetud veinipokaalide keskel leidis ta sõbra, kellele rääkida Jeesusest. Aalik Bergi haaras tõeline kirg kuulutada sõnumist Jeesusest. Samas ta teadis, et peab omandama leiva teenimiseks mingi elukutse, ja nii läks ta arstiks õppima. Pärast õpinguid kolis ta Soome, kus kihlus Mariaga, kes oli halastaja õde tuberkuloosi haiglas, ja abistas vabatahtlikuna Helsingi prostituute. Kahjuks haigestus naine tuberkuloosi, ka ise, ning suri. Aalik ei saanud Maria surmast kunagi päriselt üle, aga ta läks oma eluga edasi ja kihlus 1933. aastal uuesti, seekord Signega, kes oli arst nagu temagi. Aasta pärast diagnoositi Signel vähk. Kas ka Signe pidi surema? Operatsioon oli ohtlik, Signe kõikus elu ja surma piiril. Kui ta lõpuks paranes, ei olnud ta enam võimeline saama lapsi. Signe ja Aalik abiellusid 22. detsembril, aasta pimedaimal päeval, ning Aalik konstanteeris. Nüüd saab minna ainult valgemaks. Aalik oli õppinud, kuidas toetuda Jumalale ja kuidas ammutada Jumalast jõudu rasketel hetkedel. Jumalal olid Aaliku jaoks suured plaanid. Mõni aeg hiljem, kristlike tudengite koosolekul, tundis Aalik kutset minna missionitööle. Aalik ei teinud midagi poolikult. Me peame kõik maha müüma ja järgima Kristust, ütles ta Signele. Signe ei protestinud. Ta oli juba varases lapsepõlves tundnud kutset sõita kaugetesse maadesse evangeeliumi kuulutama. Julge südamega astusid Signe ja Aalik üheskoos uude eluetappi, missioni tööle Hiinas.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni.